Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Aino Alvarez aldegi izango dugu gaur gurekin. Gauza asko esan geike, bere inguruan elgetan jaixua, Bergaran bizi zendakoa, Zarautzen bizi den arren. Euskaltzalea, bertsolaria, feminista, hiru hanka horiek baditzu behintzat beste gehiago bai, hiru horietan zentratuko gara gaurrero horixe. Horretan saiatu da gure dugu Aino Alvarez aldegi, kaixo.
Bai, kaixo.
Ze moduz.
Ondo, ondo.
Etxetik jasotakoa gutxietzi egiten dugula, esaten dozu. Ze jaso duzuzuke etxetik gaur egune zarena eta izango zarela kontutan hartuta?
Bai, bueno, kulturaz, ez da, eta norberaren izate kulturalaz izketan ibili gara gaur, eta bueno, gertatu daiteke norbaitek bueno, etxetik ez jasotzea transmisio kulturalik, eta bueno, ba, bere garai adolescentean edo helduaroan topo egitea edo topatzea kultura, ez da. Baina, bueno, askoren kasua ez da hori izaten, askoren kasua izaten da etxetik edatea kultura, ez da? Eta izate kulturala etxean bertan eraikitzea, ez da? Eta nire kasua nola izan zen, eta kosta egiten da askotan rekonozitzea guraso batzuen lan sistematikoa. Nire kasuan, esate baterako, bueno, ba, bereziki amak, eta bueno, aita ere hor dago presente, baina amak zaukan izugarrezko kontzientzia, alaba nolabait kulturalki ezitzeko borondatea zaukan oso presente, ezta? Irakasle eskolatik atera berria zan 22 urtekin ni eukin induenean, eta bueno, ba opari asko intzizkian, iturri asko jarri zitun nere, bueno, oso eskueran, ezta? Txikitako ipuinak, kantak, garai arteko xixupika eta barren kantak, udaratan euskal udalekuetara joateko gonbidapena ez ezik, kasi insistentzia, ezta? Eta euskal udaleku horiek izan zian, ba, neri nazio ikuspegia eman ziaten lehenbiziko oparia, ezta? Euskal Herriko 7 probintzietako umiak egoten ginelako oso prekarioak zian, baina humanidadez eta kulturaz oso beteta zeuden udaleku batzutan, ezta? Urtero Durangoko azokara eramatea, ez eramatea bakarrik, gastu bat egitea, urtero Gabonetan opari bezala kulturak leku bat eukitzea. Bueno, iturri asko eskuera jartzea zian ume bat ba kulturalki eraikitzeko, ezta? Eta nire kasuan etxetik bueno, datorkit ba nire oinarri kulturala, ezta? Eta aldi berean ez bakarrik umiari ematen zaizkion erreferentziak, baizik eta umiak etxean ikusten dituen helduen erreferentziak, ezta? Ni txikitatik ikusi ditut argiako arpidetzak, ikusi ditut jakineko arpidetzak, ikusi ditut bueno, historia liburuak, eta bueno, hori dana inkonstienteki imitatuz zoaz gero zure heldua, bueno, gaztaro eta helduaro osoan, ezta? Bai, oso barruan gelditzen da.
Eta alaxe diozu gaur egun euskara naiz.
Bai, amak, bueno, amak ez dakit hainbeste euskerari, hizkuntzari edo biei batera irakasle ikuspegitik balio handia emate zion pertsona batek idazten eta irakurtzen ondo, bueno, ikastiari eta hor erraz moldatziari, ezta? Eta orduan, ba, bueno, bazaukan nolako borroka personal bat, bueno, neri hizkuntza transmititziakin eta hizkuntza, baina gero gure hizkuntza, orduan bi transmisio, ez? Dituzu hizkuntza bera, baina ze hizkuntzak, gure kasuan euskara. Eta ni euskara naiz, niretzako euskara da jolasa, euskara izan da sormena, hitzak balio handia dakan niretzako, euskeratik jaso nuen boterearen inguruko lehenengo pentsamendua ere, ez? Euskarak kokatu ninduen ez erdaldun, beraz, bueno, Euskal Herrian, bueno, posizio konkretu batean. Taldi berean, euskara maitatziak ekarri dit, beste hizkuntza asko maitatzea, kultura asko maitatzea eta ezagutzeko interesa eukitzea ere, ez da? Inkluso hizkuntza ez diren munduetan, bueno, ba, ezagutza sakontzeko gogoa, ez? Izan daitekena espiritualidadean esate bateako, ez da? Orduan, bueno, euskara naiz edo euskarari esker asko naiz.
Eta euskal filologia egin zeben Alemaniakoa ondoren?
Bai, ba, euskal filologia, bueno, ba, hoxe ez, hizkuntzaren gozamen horretatik bana ezina zen, eta jende asko ikasten genuen gozamen horretatik euskal filologia, baina historia aldetik eta zaila zitzaidan munduan kokatzea, ez, da ikusten nun oso historia konkretua zala guria, baina tentatzen indun, ba, munduko gerrek, historiaren historiek, literatura universalak, orduan, bueno, beharra sentitzen nun beste zerbait ikasteko ere, eta egia da gazteagotatik, ez, aia, ma, lau ama usturtatik alemana ikasten nula, Alemanian egonian egonan itzala, eta orduan, bueno, izan zen opari bat, ba, enuke sekula alemana erakutsiko, ba, nahi zelako sekula bizi izan Alemanian bi hiru urtez, eta ez da dominatzen deten hizkuntza bat, eta ez da kultura dominatzen. Baina, niretzako pari bat izan zen, ba, bueno, ba, hobeto kokatzeko gure hizkuntza ere, edo, bueno, bai.
Eta zuk izan dozuna, ez? Euskara maitu dozulako, beste hizkuntza batzuk ikastera bultzatu zintxuen, ez da? Nola baita askotan amoten da, ez da, hizkuntza bat maitu bat dozu, beste baten kontra zauzela, eta zuk horrekin apurtu dozu.
Bai, bai, dudik gabe, ozen, izugarri gozatzen dut gaztelera zirakurtzen, bueno, eta hitz berri bat ikasten duten bakoitzian gozatzen dut, ez da? Eta, bai, 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 bueno, netzako hizkuntza bakoitza, bueno, mundu fascinante bada, bai, gertatzen dena da, ba, bueno, ni nerian nagola eraikita eta horrek ere nahi gabe pixu ondila dakala. Ez? Oneako eta txarreako, esan, ni ez naiz hain ondo modlatzen gazteleraz, naiz eta ikaragarri gustatu eta asko jakin, ez da euskera bezain bueno, erosoa niretzako esate bateko.
Zuranka batetik beste batera, baina dudabarik guztiz lotuta datoz, bai, Ainhoa Agirrezaldegi euskaltzalea, Ainhoa Agirrezaldegi bertsolaria ere bai, euskal udalekuak aipatu dituzu lehenago, bertatik bueno, asko ikasi zeuela, ez da, geroago konturatu dezera horretaz. Segituan, 9 urteekin baina bertso eskolan izan amu zeuen, ez da, Bergaran, bertan bestia beste amak bultzatuta be bai, eta ama eta aitak lagunduta, ez da, eta gizen bate ordu asko, ez da, hotzetan, kale hotzetan pasatu eta gero aurrera egin duzu bertso eskolan. Egin dugun gukon atzera, 9 urte egin hasi zinen.
Bai, bai, eskaintza bat izan zen, bueno, ama, aita beti izan da bertso zalia eta udalekutara akordatzen ez gutunetan ere ba, bertsoa bialtze zizkela eta nik erantzuten ditun bertso hiek eta kotxean ere bueno, ba, tonto-tonto gureko platxuak eta kantatzea genitun, ez? Eta, bueno, ba, berzo eskolarako gonbidata iritsi zitzaidan amak jakintzun, ba, bueno, arratsalde hastean behin, arratsaldetan Bergaran baseola berzo eskola bat, eta esan zena inoa, juna idezu, ba, bueno, ez kasualidadez lagunak katekesira jutezian orduan, eta neurri baten alaba baztertuta sentitu etxe din ere izan zen eskaintza, ez da, baina, bueno, susmatzezun bertzoa gustatzen zitzaidala. Eta ze topatu nun, adin diferentetako zea bat, talde bat, berez irakasleetzian bi bertsozale, esan nahi dut, beren egunerokoan beste ofizio bat zaukaten bi bertsozale gure irakasle. Orduan oso hezkuntza araututik bestelako hezkuntza bat, bertsoaren maitasunetik abiatzen zana, eta, bueno, nire lehenengo ikasgaia edo paria edo izan zen, kustia zure buruaren, ez dakit, ardura hori, ez? Ardura eta hitzaren balioa, ez? Igual eskola sisteman etengabe irakasleak entzutera geunden, behintzat ni gaztean entzanean, ez dakit gaur egun eskola sisteman nola da honez, gaztentzat. Baina, derrepente, zu izatea zure hitzaren ardura daukana, bertso eskolako irakasleak entzute zaitula ikustia, lagunek entzute zaituztela, plaza, lehenengo plazak egin eta jendeak entzute zaitula, oso, bueno, pentsamenduaren garatze baten prozesua da, heldu baten erramienta behar dituzu iaia, ez da. Eta, bueno, hori izan zen, niri bertsuak eman zizkian berezeki bi gauza horiek, bat zure pentsamenduaren ardura, ez, iturriak bilatu beharra, pentsamendu kritikoa garatu beharra, zure ahotsari balioa eman, ze kantatuko diot, enfrentatzen zitun, oso zuretik, bueno, ba, publiko oso batera, ez da, eta hori ez da goikoa amairu, amalo, amabost urtekin, jendia ez da zuen zuten, ez. Eta bigarrenik hizkuntzaren beraren maitasuna, jolasa, hori ez da. Eta, bueno, ba, zentu hortan opari handia, bertxolaritza bera, eta gero bertxozale elkartia zagutzia.
Baina, duda bari faktura batzuk, ordein du biharra, bai, esan gure dut, amairu urtekin, taularen gainean, eta alboan gizonezkoak gehien bat, bakardadea.
Bai, momentu horretan ez nikenun bizi faktura bezala alderantziz, ezta? Momentu horretan danak zian nire sensazioa zan, dana opari zala. Oparia zan aurreko belaunaldiekin holtzan egotea, denbora librea beraiekin konpartitzea, munduko euskera, ba, ez dakit, hirurogei urteko bertsulari batekin egotea afaltzen eta arek bere gauza kontatzea, publiko zahar batekin ere, bueno, olako ikasketa antropologiko bat jasotzen dezu, herri-herri zabiltzanean, ni momentuan enun pixu bezala bizi, ez da. Pixua edo zailtasuna sentitu nun geroago, ba, hogei bat urtekin edo, hasi nintzanean konturatzen, ze zaila zan hor lidertza edo hartzea emakumearen roletik, ez? Hau da, gizonezko zinguratutako mundu batean lidertza, zetikan bersulari batek bere publikoa eta bere arrakasta izango badu, bere lidertzan sinestu behar du, erabatea edo bestea, besteen gainetik jarri gabe, baina bere lidertza propioan. Eta hor oso zaila zan, bueno, ba, kirolari buruz asko kantatzen zan espazioietan, umore nolabait zapaltzailea egiten zan espazio batzutan, burlosoa, bueno, ba, ez nik eta ez beste zenbait emakumeek ez ginen hain eroso topatzen gure burua. Eta hor hasi zian, gerora, esaten duten bezala, eta posterioriko begirada batetik, lehenengo krisiak, ezta? Ba, bueno, behar bada gure arteko komunikaziotik soluzionatu ditugunak, ba, ila hogei urteko edo hamabost urteko, bueno, bideari eta lankidetzari esker, ezta?
Eta hori izan zen, bueno, ez da, izuzen be, bueno, bakarretik emomiarrian irten bidea modu kolektiboan, ez da? Ez bai. Iatu, irtenbide hori ematen.
Hori da, berehala kontuatu ginean, gure ezinak, iruditzen zitzaigunak ez dut balio bersolari izateko, etziala hainbeste norbanakoak, baizik eta generoari lotuak ziala, ez? Generoa zala desberdin sentiarazten gintuna, publikotik desberdin perzibitzen gintuztela, animoak ematen zizkigutela, baina benetan ez zutela hainbeste sinismen gugan, horregatik, ez, ba bueno, esate ziguten, animo, lasai, ez ziguten, esaten eman egurra, esaten ziguten lasai, babestu, ez, holako giro paternalista bat, bai publikotik eta bai, bueno, ba, kantuki den aldetik, inkontzientea, klaro, baina hor ze ona, ez. Eta gero, ba, gure gaiek, eta gure emakume ariak nola baita esateko, ze hor badago ari bat azkenian, ez, ehundaka urtetan atzeragotik badatorrena eta guana datorrena, eta da nahi gabe edo nahi eta hemen gaude eta emakumea gara, ez da? Eta hori ari hori etzan agertzen plazan, ez? Gizonezkoen mundu publikoa zan gure bertso saioetako gaietan agertzen zan mundua, ez? Eta guk egin behar genuna zan moldatu behaien gai hoietara eta beraien hizkuntza horretara, ez? Eta, bueno, nolabait hasi ginen konturatzen, bueno, aber, hemen zerbait faliatzen du, ez da posible beti orain arteko gai hoiei buruz kantatzea, badira hainbat gai lekurik eztutenak bertsolaritzan, badira hainbat gai guriak sentitzen ditugunak, edo gure aurrekoenak, atea behar ditugu, orduan moldatu beharra dakagu bertsolaritza, ez da? Eta, bueno, ba, hor, ba, min handitik, zauri handietatik, aserretatik, ba, buelta ematen hasi ginen, eta, bueno, ba, zerbait berriro ere, izan behar duen bezala, zerbait plazere eskora, zetik bertsoatan ezin da, aserretik egin, ez da? Baina, bueno, gure krisia behar izan ginen, ba, bueno, buelta emateko eta ikusteko zertzan horre faliatzezuna, nolabait gure marko feminista eraiki behar izan ginen, edan behar izan ginen asko feminismotik, eta feminismoan kokatu behar izan ginen bertsolaritza, ba, gu gure barruaren zentroan sentitzeko, eta ez sentitzeko ertz batetik ari ginela kantatzen, ez da, zezu irudikatzen bat mazu, ba, sei bertsolari eta horietako bat ertzian dagola, ertzeko horri gutxi entzungo zaio, edo entzungo zaio oiua zerre bat, edo min bat, edo zaila da hori beste bostak bezala perzibitzea eta gozamenetik, ez. Orduan, bueno, sentitzia beha behintzat bai, erdian daula, eta berak dakartzan ahotsak, ba, bueno, erdian daudela, ez da, inberri izan daun bidea.
Gain arte bakarrik taularen gainean dagoen bertzolariaz egin dugu eberba, baina taularen ostean edo eta bertzo egintzan dudabarik lan handi egin duzu, Eta modu baten, eskertuta beba esauz, ezta, garai baten, bertso eskola tik salto egin zegoen, bertso sale elkartera gero, beste lan esparrue batera, garai hartan, bolondrezek bultzatutako ekimena zan, baina zuk eskertu egin zegoen gehizen bat, ezta, ba, harremanak egortxe egin zeielako, eraikitzeko edo egiteko kultura egiteko eta eraikitzeko aukera matea hartik.
Bai, niretzako izan zen izugarrezko opari, ja, bertsozale elkartea, gaina topatzea topatu nun momentuan, ez da, nahi topatu nun gutxi gora bera 17-18 urte nitula, bueno, kultura, bueno, egiten edo indartzen ari zen elkarte bat, topatu nun, eta bueno, gutxi gora bera bizpairu gero lauzpabos langile zitun, baina izugarrezko bolondrez taldea, ez, hau da, bertsozale elkartea oinartzen zen ikerkuntza, edapena eta transmisioan, bakoitzak bere lan taldeak zauzkan, eta ordan bolondresek egiten ginuna zen, gutxi gora bera diseinatu urrengo hiru hilabetetako, edo urrengo urtebeteko, edo urrengo lau urtetako plangintzak, proiektuak eta bar, eta eragileek edo teknikariek eramate zituzten aurrera, ez da. Bueno, nik ezagutu nun, erregintzak instituzioekin oso konfrontazio momentu gogorrak bizi zituen elkarte bat, eta ikasi nun sinisten erregintzan, sinisten proiektuak diseina daitezkela, sinisten kultura epe luzera diseinatu leikela, bueno, hori netzako izan zen izugarrezko parilla, ez? Eta gaur egun, ba, ni, bueno, ez dakit, ni momentuetan euskara irakaslea naiz, eta zerbait diseinatu berbaldin bat gure eskolan, ez diot beldurrik pentsatzeari hau ez da aterako, ze nik ikasi dut, diseinatutako gauzak atera lehizkela, ez da, hiru urtetan, lau urtetan, eta hasia erain ezkero, urrengo generaziotan emaitza jasotzen diala, ez da, jo, hori, bueno, netzako sinesmen hori opari ondila izan da, ez, eta nik elkartean, bueno, ba, gauza asko ikasitut, eta lan bolondrazaren kultura hori jaso dut, igurtzi humano ikaragarria, bueno, balore humano asko, eta maitasun handia kulturarekiko, ez da, eta bueno, hori izan da opari handia. Egia da, bueno, gaur egun zailagoa dela, gazte bat bertsozale elkartean modu berean kokatzea, bueno, oso egindako edo gauza asko egin dituen elkarte bat da, oso zaila da bolondrezen erritmoak bertako teknikarien erritmoa jarraitzea, naiz eta helburua hori da nuendik ere beti ere, eta bueno, iruditzen zait ba kosta egiten zaiela gazte jendeai hor inplikatzea inbeste edo, bueno, nahiko eginda topatu duten elkarte bat topatu dutela. Naiz eta ba gaur egun ere hezkuntzan eta aisialdian eta ikararrezko lana egiten duten bolondresek, ezta? Baina bueno, bai, niretzako izugarrezko paria. Bai.
Oraindik ere lanean jarraitzen duzu. Besteak beste aipatu dugun arrazoi horien guztiengatik, baina eraberian bueno, beste betaurreko batzuk ez da jartzeko helburuarekin. Naz eta ez dan samurra, ze urte batzuk diela, bilera bat eratitu dut zuen, ez da hainbat emakume bertzolari, eta zer egin eta zela jakin ez?
Bai, ba, ez dakit oso ondo duela mar bat urte edo hementxe, bueno, debagoienean, bilera bat deitu zuten elkartetik bertso egun bat generoaren inguruan antolatu nahian. Gutxi gora bera, oain dela hiru urte gero egin zana, baina orduan ba ez ginuna asmatu, ez genekin oso ondo gure pentsamoldea benetan nola zeon eraikita, emozioak garbi geneuzkan, baina ez ginen horri pentsamenduaren forma emateko gai, ez da? Eta ez genekin oso ondo, ba, hoxe, marko feminista bat baten beharra geneukanik, eta posible zanik marko feminista horretatik ulertzea bertsolaritza, ze gertatzen izan, eta bueno, ba, hori ikusi genunean asko argi handia sartu zen, betarreko more horietatik sartu zen argi handia egia esan gure baitara.
Eta alaxe ez da, garai baten intimoak etxean zeuden gaiak publikora ekarri, zeizen be, diozu eta garantzia moten dutazu, hau da, intimoa, pribatua, modu baten esan da, publiko izatea,
bai.
Eta publikoa diozu gero, politikoa dara, eta politikoa eraikitzeko dagoela.
Hori da. ba, nik uste, emakumezko bertsolarien eta emakumezko bertsolarien gogo eta honen ekarpenik handiena izan dela, ordura arteko nolabait gairik intelektualenei edo gairik emozionalenak edo gehitu zaizkiela, ezta? Ta azkenean pertsona zer gara emozioak ez bagara, ezta? Dudik gabe gero emozio hoiekin zer egin razionalizatu behar dugu, zetik dana emozio ere ez gara, ez? Baina uste ekarpen importantea izan dela torri dana feminismoaren eskutik, ezta? Baita gizonentzat ere. Espaziorik etxekoenean sortzen dien gaiek ze pixu politiko daukaten. Ze, bueno, asko aldi izan zuen, Simone de Beauvoirrek lo personal es politiko, eta dudik gabe erabakitzen ari garenean ze eskolatara eraman seme alabak, edo zure denbora libreakin zer egin, edo porrak nun pasa, edo ze pelikula ikusi, edo zertan pasa denbora librea, edo, bueno, hori dana, ba, bere itzal politiko eta guzti dator, osea, egunero ari gara eraikitzen, ez? Eta bueno, horretik esaten dut, gure kurrikuluak ez diala inundik inora akademikoa bakarrik, ez da emozionalak bakarrik ere, azkenean politikoa diala. Hiltzen garen egunean kurrikulum politikoa teukiko dugu. Politikoa, eguneroko bizitza, politikoa dalako. Orduan, niretzako pari handia izan da, konturatzea, bueno, espaziorik etxekoenean gertatzen danak, asko esaten duela gure gizarte antolakuntzaz ere, eta horri ahotsa jarri alizatea kasuan bertsolaritzan, baina bueno, beste esparru txikiagotan ere bai, ez? Ba, batzutan artikulu bat idazteko aukera ematei zutenean, edo irakaskuntzan gai bat garatu behar dezunean, eta bueno, zeharka politika egiten ari zara, ez da? Edo lagun bat ikusten baldin badezu guztiz, ba, ez dakit, aitatasunari emana, eta esaten duzu, ba, mutil, ba, arnaz pixkat hartu behar dezu, dana ez diazure zeme alabak, hori izan behar badiozu, ba, neuregaten opari politiko bat egiten ari zara, ez da? Beste batek kontrakoa, ez? Joal, esate duzu, behar bada, zeme alabek pixua handiagoa beharko lukete zure bizitzan, ez? Orduan, bueno, netzako dana da politikoa, eta hori, bueno, bertxora ekartzeko bidea feminismoak eman digu.
Buruarekin eta bihotzarekin.
Bai.
Lehenago aipatu duzu, lehen arrazoiaren bertzolari hitza zala, eta gaur egun arrazoia eta emozioa.
Hori da, hori da. Ez da, eta, bueno, ez que emoziorik gabe, ez gara ezer, emoziorik gabe, gorputza paldu bat gara. Osea, eta hori izan neurri handi batean lehenoko bertzolaritza, ez zaien bai mentzen emoziorik. Eta, bueno, salbuespenak bat zeuden, eta, bueno, modu oso kuriosoan zetikan, lazkau txiki oso emozionala zan, matxin oso emozionala zan, baina oso personaje bereziak dira, personaje txat eta uzkagu, ez dira ohiko bertxolariak, ez da? Salbu espen azian, bazauden, eh? Eta bilatu zuten haiek ere beren bidia, baina batzutan jaiki orduko barrea ere sortzen zuten figurak zian, ez da? Eta errespetua sortzea pentsatzen dut, ba, lan handia izango zela behaien buruantzako guztu, engo nioke elkarrezak eta lazkao txikiri edo matxini ikuspegi honetatik gaur egun.
Taula gainetik jatxi, maitzeko dagoeneko, eta zume dozun bertu zaio baten jarlekuan. Zauz, zela ikusten duzu? Belaunaldi barrixak zelan ikusten dituzu, kantatzeko moduan, gaiak tratatzeko moduan, dudabarik orgei jartzaileak behizaten da beragina, baina.
Ba, usteet gai jartzaileak piano aidiela batzuk kontzientzia hartzen. Belaunaldi berriak, ez dakit zer da belaunaldi berria ere, belaunaldiak edo labealdia gara. Nik harreman handia dakar momentu enten emakumezko belaunaldi berrienakin eta ikuste ditut, bueno, ba, behaien buruari balekua topatu diotela feminismoaren bidetik, hau da, mundua kokatzeko eta kantatzeko motibo berria topatu dituztela. Egia esan gizonezkoak topatzen ditut, igual batzutan behaien burua historia ondan guztian kokatu ezinik, eta ka, berez gaztia izatea ez da erresa, ze aurreko belaunaldien itzala, hor dakazu, orduan zure kantagai propioa bilatu behar dituzu, eta bueno, eta gero gizartea ere, ba, ematen du bertsolaritzan berdintasunera hurbiltzen ari gela, baina, bueno, oraindik urrutik gaude, oraindik gehienetan lautik bat izaten da emakumezko bertsolaria, beraz emakumezko bertsolariak plazan oraindik gehienetan bakarrik egoten gea, gutxitan izaten dira bi bertsolari emakumezko bertsoa fai bat edo bertsolari bat azkari bat, txapelketetako kopuruak ikusi besteik ez da oso urruti daude berdintasunetik, bueno, handi bidea handia da oiteko, ez? Batez ere kuotatan eta kuotak oso estrukturalak dialako, ez guk, ustez gure aldetik egin zitekeen hain degula, edo egiten ari garela, alegia, bueno, feminismotik edan degun guztitik ekarri, gai berriak plazara, hotzak, horrek berak gizonei ere anistasuna ematen diela, gizon eredu desberdinagoei ere aukera ematen diela, baina orain erakundeek ere hartu beharko dituztela neurriak pentsatzen dut, bueno, biharko bertsularitza berdinagoa izan dadin.
Guztiok irabaziko dugulako.
Hori da.
Eskailerak egoko ditugu eta ondo baderitzuzu, bartzo bat laur biltzeko eskatuko nuke, orain arte esandakoak edo momentu honetan sentitzen duzunak. Preso zuen, zeukartu itza.
Opari handia izan da nigan, bertsoaren boterea, pentsaeraren lanketa eta nere hizkuntzaren kodea. Azken urteetan feminismoa izan da nere kidea, borrokarako motibo eta plazererako bidea, plazererako bidea.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa.
Naizei.
Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.